Kembridžo Afrikos istorija. Autorius Jonas Fagen Grotelės 39 as. Bokskim, LT nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyvias mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukia daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Kembridžo Afrikos istorija yra išsami ir autoritetinga Afrikos istorijos apžvalga nuo seniausių laikų iki šių dienų. Jono Fagen Grotelės 39, o parašyta knyga suskirstyta į 8 tomus, kurių kiekvienas apima skirtingą Afrikos istorijos laikotarpį. Pirmasis tomas apima Afrikos priešistorę nuo ankstyviausių žmonių gyvenviečių iki pirmųjų civilizacijų atsiradimo. Jame nagrinėjama Afrikos visuomenių raida, jų politinės ir ekonominės sistemos, kultūriniai ir religiniai įsitikinimai. Antrasis tomas apima laikotarpį nuo didžiųjų Afrikos imperijų iškilimo iki XX amžiaus pabaigos. Jame nagrinėjamas prekybos vergais poveikis, Europos kolonializmo plėtra ir Afrikos nacionalizmo atsiradimas. Trečiasis tomas apima laikotarpį nuo XX amžiaus pradžios iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Jame nagrinėjama dviejų pasaulinių karų įtaka Afrikos visuomenėms, nepriklausomų Afrikos valstybių atsiradimas ir kova už dekolonizaciją. Ketvirtasis tomas apima laikotarpį nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos iki šių dienų. Jame žvelgiama į naujų Afrikos valstybių atsiradimą, kovą už ekonominį vystymasi ir afrikietiško nacionalizmo iškilimą. Penktasis tomas apima Afrikos meno, literatūros ir muzikos istoriją. Jame nagrinėjama Afrikos meno, literatūros ir muzikos raida nuo seniausių laikų iki šių dienų. Šeštasis tomas apima Afrikos religijų istoriją nuo tradicinių afrikietiškų tikėjimų iki krikščionybės ir islamo atsiradimo. Septintasis tomas apima Afrikos mokslo ir technologijų istoriją nuo seniausių laikų iki šių dienų. Aštuntasis tomas apima Afrikos diasporų istoriją nuo prekybos vergais iki šių dienų. Knyga yra neįkainojamas šaltinis visiems, kurie domisi Afrikos istorija. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris vienas. Priešistorinė Afrika. Afrika turi ilgą ir sudėtingą istoriją, o žmogaus veiklos įrodymai siekia milijonus metų. Ankstyviausi žemyno gyventojai buvo medžiotojai rinkėjai, o žemės ūkio plėtra ir gyvūnų prijaukinimas žymėjo neolito laikotarpio pradžią. Pagrindinė idėja numeris du. Senovės Egiptas. Senovės Egiptas buvo viena galingiausių ir įtakingiausių civilizacijų senovės pasaulyje. Tai buvo pagrindinis mokymosi ir kultūros centras, o jo įtaka išplito toli už jos sienų. Jo palikimas vis dar matomas regiono architektūroje, mene ir literatūroje. Pagrindinė idėja numeris 3. Faraonų laikotarpis. Faraonų laikotarpis buvo didžiulis Egipto klestėjimo ir galios laikas. Tai buvo didžiulės technologinės pažangos laikotarpis, egiptiečiai sukūrė sudėtingą rašymo, matematikos ir astronomijos sistemą. Pagrindinė idėja numeris 4. Kušitų karalystė. Kušitų karalystė buvo senovės Afrikos civilizacija, klestėjusi šiuolaikinio Sudano regione. Tai buvo galinga karalystė, kuri sugebėjo atsispirti Egipto imperijos plėtrai. Pagrindinė idėja numeris 5. Aksumitų imperija. Aksumitų imperija buvo senovės Afrikos karalystė, klestėjusi šiuolaikinės Etiopijos regione. Tai buvo galinga karalystė, kuri sugebėjo atsispirti Romos imperijos plėtrai. Pagrindinė idėja numeris 6. Bantų migracija. Bantų migracija buvo bantų kalbančių tautų migracija iš šiuolaikinės Nigerijos ir Kamerūno į likusią Afrikos dalį. Šios migracijos turėjo didelę įtaką Afrikos visuomenių vystymuisi. Pagrindinė idėja numeris 7. Ganos karalystė. Ganos karalystė buvo senovės Afrikos karalystė, klestėjusi šiuolaikinės Ganos regione. Tai buvo galinga karalystė, kuri sugebėjo atsispirti islamo imperijos plėtrai. Pagrindinė idėja numeris 8. Malio karalystė. Malio karalystė buvo senovės Afrikos karalystė, klestėjusi šiuolaikinio Malio regione. Tai buvo galinga karalystė, kuri sugebėjo atsispirti islamo imperijos plėtrai. Pagrindinė idėja numeris 9. Songhai karalystė. Songhai karalystė buvo senovės Afrikos karalystė, klestėjusi šiuolaikinio Nigerio regione. Tai buvo galinga karalystė, kuri sugebėjo atsispirti islamo imperijos plėtrai. Pagrindinė idėja numeris 10. Svahilių pakrantė. Svahilių pakrantė buvo rytų Afrikos regionas, kuriam didelę įtaką padarė islamo pasaulis. Tai buvo pagrindinis prekybos ir prekybos centras, o jo miestai buvo pagrindiniai kultūros ir mokymosi centrai. Pagrindinė idėja numeris 11. Kongo karalystė. Kongo karalystė buvo senovės Afrikos karalystė, klestėjusi šiuolaikinės Angolos regione. Tai buvo galinga karalystė, kuri sugebėjo atsispirti Portugalijos imperijos plėtrai. Pagrindinė idėja numeris 12. Benino karalystė. Benino karalystė buvo senovės Afrikos karalystė, klestėjusi šiuolaikinės Nigerijos regione. Tai buvo galinga karalystė, kuri sugebėjo atsispirti Portugalijos imperijos plėtrai. Pagrindinė idėja numeris 13. Zimbabvės karalystė. Zimbabvės karalystė buvo senovės Afrikos karalystė, klestėjusi šiuolaikinės Zimbabvės regione. Tai buvo galinga karalystė, kuri sugebėjo atsispirti Portugalijos imperijos plėtrai. Pagrindinė idėja numeris 14. Mutapa karalystė. Mutapa karalystė buvo senovės Afrikos karalystė, klestėjusi šiuolaikinio Mozambiko regione. Tai buvo galinga karalystė, kuri sugebėjo atsispirti Portugalijos imperijos plėtrai. Pagrindinė idėja numeris 15. Transsaharos prekyba. Transsaharos prekyba buvo pagrindinis prekybos kelias, jungęs Viduržemio jūros pasaulį su Afrikos vidumi. Tai buvo pagrindinis Afrikos karalysčių turto šaltinis, padėjo islamui ir kitoms kultūriniams įtakoms skleisti visame žemyne. Pagrindinė idėja numeris 16. Atlanto prekyba vergais. Atlanto vergų prekyba buvo pagrindinis prekybos kelias, jungęs Ameriką su Afrika. Tai buvo pagrindinis Europos tautų turto šaltinis ir turėjo niokojantį poveikį Afrikos visuomenėms. Pagrindinė idėja numeris 17. Scramble for Africa. Scramble for Africa buvo intensyvios Europos tautų konkurencijos dėl Afrikos žemyno kontrolės laikotarpis. Tai buvo pagrindinis Afrikos kolonizacijos veiksnys ir turėjo didelę įtaką Afrikos visuomenių vystymuisi. Pagrindinė idėja numeris 18. Kolonijinis laikotarpis. Kolonijinis laikotarpis buvo laikotarpis, kai Europos jėgos intensyviai išnaudojo Afrikos išteklius. Tai buvo pagrindinis Afrikos visuomenių neišsivystymo veiksnys ir turėjo didelę įtaką Afrikos tautų vystymuisi. Pagrindinė idėja numeris 19. Dekolonizacijos laikotarpis. Dekolonizacijos laikotarpis buvo intensyvios Afrikos tautų kovos už nepriklausomybę laikotarpis. Tai buvo pagrindinis Afrikos tautų vystymosi veiksnys ir turėjo didelę įtaką Afrikos visuomenių vystymuisi. Pagrindinė idėja numeris 20. Postkolonijinis laikotarpis. Postkolonijinis laikotarpis buvo intensyvios Afrikos tautų kovos už ekonominį ir politinį vystymasi laikotarpis. Tai buvo pagrindinis Afrikos tautų vystymosi veiksnys ir turėjo didelę įtaką Afrikos visuomenių vystymuisi. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Afrika turi ilgą ir sudėtingą istoriją, o žmogaus veiklos įrodymai siekia milijonus metų. Ankstyviausi žemyno gyventojai buvo medžiotojai rinkėjai, o žemės ūkio plėtra ir gyvūnų prijaukinimas žymėjo neolito laikotarpio pradžią. Šiuo laikotarpiu Afrikoje atsirado pirmosios civilizacijos, tokios kaip Nok kultūra Nigerijoje ir Aksumitų imperija Etiopijoje. Po šių civilizacijų iškilo galingos karalystės, tokios kaip Ganos imperija, Malio imperija ir Songhai imperija. Šios imperijos buvo atsakingos už islamo plitimą ir prekybos tinklų plėtrą visame žemyne. Europos kolonizacijos Afrikoje laikotarpis prasidėjo XX amžiaus pabaigoje ir padarė didžiulį poveikį žemynui. Europos valstybė suskaldė žemyną į kolonijas ir primetė savo valdymo ir ekonomikos sistemas. Šiuo laikotarpiu daugelis Afrikos tautų persikėlė, taip pat buvo įdiegtos naujos ligos ir technologijos. Po Antrojo pasaulinio karo prasidėjo dekolonizacijos procesas, daugelis Afrikos šalių nepriklausomybę įgijo 7-ame ir 8-ame dešimtmečiuose. Šiandien Afrika yra įvairus žemynas, kuriame gyvena daugiau nei 1 milijardas žmonių. Čia gyvena daug įvairių kultūrų, kalbų ir religijų, ji yra pagrindinis pasaulio ekonomikos veikėjas. Nepaisant ilgos istorijos, Afrika vis dar yra palyginti jaunas žemynas, o jos ateitis dar nenuspręsta. Pagrindinė idėja numeris 2. Senovės Egiptas buvo viena galingiausių ir įtakingiausių civilizacijų senovės pasaulyje. Tai buvo pagrindinis mokymosi ir kultūros centras, o jo įtaka išplito toli už jos sienų. Jo palikimas vis dar matomas regiono architektūroje, mene ir literatūroje. Senovės Egipto architektūra pasižymėjo didybe ir rafinuotumu su monumentaliomis šventyklomis, piramidėmis ir obeliskais. Senovės Egipto menas buvo labai stilizuotas ir simboliškas, o jo literatūroje gausu mitologijos ir religinių tekstų. Senovės Egiptas taip pat buvo pagrindinis prekybos ir prekybos centras, jo įtaka buvo jaučiama Viduržemio jūroje ir už jos ribų. Jo kultūra ir religija padarė didelę įtaką regiono raidai, o jos palikimas vis dar matomas šiuolaikiniame pasaulyje. Senovės egiptiečiai taip pat garsėjo savo mokslo ir technologijų pažanga. Jie sukūrė sudėtingą matematikos sistemą, o jų žinios apie astronomiją ir mediciną gerokai pralenkė savo laiką. Jie taip pat sukūrė rašymo sistemą, kuri buvo naudojama jų istorijai ir literatūrai įrašyti. Senovės Egiptas buvo pagrindinis mokymosi centras, o jo mokslininkai garsėjo savo žiniomis ir išmintimi. Jos palikimas vis dar matomas šiuolaikiniame pasaulyje, jo įtaka vis dar jaučiama daugelyje gyvenimo aspektų. Pagrindinė idėja numeris 3. Faraonų laikotarpis Egiptui buvo didžiulės klestėjimo ir galios laikas. Tai buvo didelių technologijų pažangos laikotarpis ir egiptiečiai sukūrė sudėtingą rašymo, matematikos ir astronomijos sistemą. Šiuo laikotarpiu susiformavo pirmoji didžioji Egipto civilizacija, kuriai buvo būdinga monumentali architektūra, stipri centrinė valdžia ir sudėtinga biurokratija. Egiptiečiai taip pat sukūrė sudėtingą drėkinimo ir žemės ūkio sistemą, kuri leido jiems gaminti maisto ir kitų prekių perteklių. Šiuo laikotarpiu taip pat atsirado pirmoji didžioji Egipto religija, kuri buvo pagrįsta Egipto panteono dievų ir deivių garbinimu. Egiptiečiai taip pat sukūrė sudėtingą teisės ir teisingumo sistemą, kuri buvo pagrįsta mat arba tiesos ir teisingumo samprata. Faraonų laikotarpis taip pat buvo didelių kultūros ir meno laimėjimų metas. Egiptiečiai sukūrė turtingą ir įvairią meno tradiciją, kuri apėmė tapybą, skulptūrą ir architektūrą. Jie taip pat sukūrė sudėtingą muzikos ir šokio sistemą, kuri buvo naudojama religinėms šventėms ir kitiems svarbiems įvykiams švęsti. Egiptiečiai taip pat sukūrė sudėtingą literatūros sistemą, apimančią istorijas, eilėraščius ir pjeses. Šiuo laikotarpiu taip pat atsirado pirmoji didžioji egiptiečių literatūra, kuri buvo parašyta hieroglifais ir buvo naudojama egiptiečių istorijai bei kultūrai įrašyti. Faraonų laikotarpis Egiptui buvo didžiulės politinės ir karinės galios laikas. Egiptiečiai sukūrė galingą kariuomenę ir laivyną, o tai leido jiems išplėsti savo imperiją ir apsaugoti sienas. Egiptiečiai taip pat sukūrė sudėtingą valdymo sistemą, kuri buvo pagrįsta dieviškosios karalystės samprata. Šiuo laikotarpiu taip pat atsirado pirmoji didžioji Egipto imperija, kurią valdė daugybė galingų faraonų. Pagrindinė idėja numeris 4. Kušitų karalystė buvo senovės Afrikos civilizacija, klestėjusi šiuolaikinio Sudano regione. Tai buvo galinga karalystė, kuri sugebėjo atsispirti Egipto imperijos plėtrai. Karalystė įkūrė nubiečių kilmės kušitai, migravę iš aukštutinio Nilo regiono. Kušitai įkūrė savo sostinę Napatoje, netoli ketvirtosios Nilo kataraktos. Iš ten jie išplėtė savo valdžią didžiojoje Nilo slėnio dalyje, nuo pirmosios kataraktos pietuose iki Viduržemio jūros šiaurėje. Kušitų karalystė buvo galinga ir klestinti valstybė. Tai buvo pagrindinis prekybos centras, kurio rinkose buvo prekiaujama Viduržemio jūros, Arabijos ir Indijos prekėmis. Karalystė taip pat buvo pagrindinė aukso, dramblio kaulo ir kitų prabangos prekių gamintoja. Kušitai taip pat buvo žinomi dėl savo karinio meistriškumo ir sugebėjo atsispirti Egipto imperijos plėtrai. Kušitų karalystę galiausiai užkariavo Asirai vėjai amžiuje prieš Kristų. Tačiau kušitai sugebėjo išlaikyti savo kultūrą ir tradicijas, o jų įtaka regione matoma ir šiandien. Kušitų karalystė buvo svarbi Afrikos istorijos dalis, o jos palikimas ir toliau jaučiamas regione. Pagrindinė idėja numeris 5. Aksumitų imperija buvo senovės Afrikos karalystė, klestėjusi šiuolaikinės Etiopijos regione. Tai buvo galinga karalystė, kuri sugebėjo atsispirti Romos imperijos plėtrai. Aksumitų imperija buvo įkurta pirmajame mūsų eros amžiuje ir gyvavo iki 10 a. Tai buvo pagrindinė regiono prekybos galia, kontroliavusi prekybos kelius tarp Viduržemio jūros ir Indijos vandenyno. Aksumitai taip pat buvo žinomi dėl savo pažangios architektūros, kuri apėmė didelių akmeninių paminklų ir rūmų statybą. Jie taip pat buvo žinomi dėl savo religinių praktikų, įskaitant vieno dievo, saulės dievo, garbinimą ir sandoros skrynios garbinimą. Aksumitų imperija buvo galinga politinė ir karinė jėga regione. Ji sugebėjo išplėsti savo teritoriją ir įtaką užkariavusi kaimyninės karalystės. Ji taip pat sugebėjo atsispirti Romos imperijos plėtrai, kuri įvei mūsų eros amžiuje bandė užkariauti regioną. Aksumitai taip pat sugebėjo atsispirti Islamo imperijos plėtrai, kuri vei amžiuje mūsų eros metais bandė užkariauti regioną. Aksumitų imperija buvo pagrindinis kultūros ir religinis centras regione. Čia gyveno daugybė religinių kultų ir sektų, įskaitant krikščionybę, judaizmą ir manicheizmą. Aksumitai taip pat buvo žinomi dėl savo pažangios rašymo sistemos, kuri buvo pagrįsta graikų abėcėlė. Aksumitų imperija galiausiai užkariavo Islamo imperiją 10 amžiuje, tačiau jos palikimas regione gyvuoja ir šiandien. Pagrindinė idėja numeris 6. Bantų migracija buvo bantų kalbančių tautų migracija iš šiuolaikinės Nigerijos ir Kamerūno regiono į likusią Afrikos dalį. Šios migracijos prasidėjo maždaug 1000 metras, PK ir tęsėsi iki XXA. Per šį laikotarpį bantų kalbančios tautos pasklido po didžiąją dalį Afrikos į pietus nuo Saharos, atsineždamos savo kalbą, kultūrą ir technologijas. Migracijos turėjo didelę įtaką Afrikos visuomenių vystymuisi, nes bantų kalbančios tautos bendravo su vietinėmis populiacijomis, su kuriomis susidūrė ir asimiliavo jas. Šis kultūrinių mainų ir asimiliacijos procesas lėmė naujų visuomenių ir kultūrų atsiradimą, taip pat bantų kalbų ir papročių plitimą. Bantų migracijos taip pat turėjo didelį ekonominį poveikį. Bantų kalbančios tautos atsinešė naujas technologijas, tokias kaip geležies apdirbimas ir žemės ūkis, kurios leido padidinti produktyvumą ir išplėsti teritorijas. Padidėjęs produktyvumas leido jiems kurti prekybos tinklus ir užsiimti tolimojo susisiekimo prekybą. Tai savo ruoštų lėmė naujų ekonominių sistemų, tokių kaip pinigų naudojimas ir rinkų plėtra, atsiradimą. Bantų migracija taip pat turėjo didelį politinį poveikį. Bantų kalbančios tautos įkūrė naujas valstybės ir karalystės, kurios dažnai konkuruodavo tarpusavyje dėl išteklių ir valdžios. Ši konkurencija paskatino galingų valstybių, tokių kaip Kongo karalystė ir Mutapa karalystė, atsiradimą. Šios valstybės turėjo didelę įtaką Afrikos politikos ir visuomenės raidai, o jų palikimas matomas ir šiandien. Bantų migracijos turėjo didelį poveikį Afrikos visuomenių vystymuisi. Jie atsinešė naujų technologijų, kultūrų ir kalbų, kurios turėjo didelę įtaką Afrikos visuomenių vystymuisi. Jie taip pat turėjo didelį ekonominį ir politinį poveikį, lėmė galingų valstybių atsiradimą ir naujų ekonominių sistemų vystymasi. Bantų migracijos palikimas ir šiandien matomas Afrikos į pietus nuo Saharos kultūrose, kalbose ir visuomenėse. Pagrindinė idėja numeris 7. Ganos karalystė buvo senovės Afrikos karalystė, klestėjusi šiuolaikinės Ganos regione. Tai buvo galinga karalystė, kuri sugebėjo atsispirti Islamo imperijos plėtrai. Karalystė buvo įkurta vėjai amžiuje ir gyvavo iki XIA savo laiku, tai buvo viena galingiausių ir įtakingiausių vakarų Afrikos valstybių. Karalystė buvo žinoma dėl savo turtų, kurie buvo gauti iš aukso ir druskos prekybos. Jis taip pat buvo žinomas dėl savo stiprios kariuomenės, kuri sugebėjo apsaugoti karalystę nuo priešų. Karalystė valdė galingas karalius, kurį palaikė vyresniųjų taryba. Karalystė buvo padalinta į provincijas, kurių kiekvieną valdė vietinis vadas. Karalystė taip pat buvo žinoma dėl savo pažangios valdymo sistemos, kuri apėmė mokesčių ir teisingumo sistemą. Karalystė taip pat buvo žinoma dėl savo religinių praktikų, įskaitant tradicinių dievų garbinimą ir protėvių garbinimą. Ganos karalystė buvo svarbus prekybos centras Vakarų Afrikoje. Tai buvo pagrindinis Sacharos prekybos centras, apimantis prekybą auksu, druska ir kitomis prekėmis. Karalystė taip pat buvo žinoma dėl savo pažangios architektūros, kuri apėmė didelių molinių plytų pastatų statybą. Karalystė taip pat buvo žinoma dėl savo pažangios rašymo sistemos, kuri buvo naudojama įstatymams ir kitiems svarbiems dokumentams įrašyti. Karalystė taip pat buvo žinoma dėl savo pažangios švietimo sistemos, kuri apėmė matematikos, astronomijos ir kitų mokslų mokymą. Karalystė taip pat buvo žinoma dėl savo pažangios medicinos sistemos, kuri apėmė vaistažolių naudojimą ir chirurgijos praktiką. Ganos karalystė buvo svarbi Afrikos istorijos ir kultūros dalis. Tai buvo galinga karalystė, kuri sugebėjo atsispirti Islamo imperijos plėtrai. Tai taip pat buvo pagrindinis prekybos centras Vakarų Afrikoje ir buvo žinomas dėl savo pažangių valdymo sistemų, rašymo, švietimo ir medicinos. Ganos karalystė buvo svarbi Afrikos istorijos ir kultūros dalis, o jos palikimas tebe gyvena ir šiandien. Pagrindinė idėja numeris 8. Malio karalystė buvo senovės Afrikos karalystė, klestėjusi šiuolaikinio Malio regione. Tai buvo galinga karalystė, kuri sugebėjo atsispirti Islamo imperijos plėtrai. Karalystę XIV amžiuje įkūrė Mandinka žmonės, kuriems vadovavo Sundieta Keita. Karalystė sugebėjo išplėsti savo teritoriją ir įgyti aukso ir druskos prekybos kontrolę regione. Ji taip pat sugebėjo užmegzti diplomatinius santykius su kitomis Afrikos karalystėmis ir Islamo imperija. Karalystė valdė daugybę galingų karalių, įskaitant Mansa Musa, kuriam priskiriami nuopelnai, pavertė karalystę viena turtingiausių pasaulyje. Karalystė galiausiai užkariavo Songhai imperiją XVI amžiuje. Malio karalystė garsėjo pažangę kultūrą ir įspūdingą architektūrą. Sostinė Nieni buvo mokymosi ir kultūros centras, o karalystėje gyveno daug puikių mokslininkų ir menininkų. Karalystė taip pat buvo žinoma dėl savo stiprios kariuomenės, kuri sugebėjo apsaugoti karalystę nuo įsibrovėlių. Karalystė taip pat garsėjo savo religinę toleranciją, joje gyveno ir musulmonai, ir ne musulmonai. Karalystė taip pat garsėjo savo teisingumo sistema, kuri buvo pagrįsta islamo teise. Malio karalystė buvo svarbi Afrikos istorijos ir kultūros dalis. Tai buvo galinga karalystė, kuri sugebėjo atsispirti Islamo imperijos plėtrai ir užmegzti diplomatinius santykius su kitomis Afrikos karalystėmis. Jis taip pat buvo žinomas dėl savo pažangios kultūros ir įspūdingos architektūros. Karalystė galiausiai užkariavo Songhai imperiją XVI amžiuje, tačiau jos palikimas regione tebe gyvena ir šiandien. Pagrindinė idėja numeris 9. Songhai karalystė buvo senovės Afrikos karalystė, klestėjusi šiuolaikinio Nigerio regione. Tai buvo galinga karalystė, kuri sugebėjo atsispirti Islamo imperijos plėtrai. Karalystę XVI amžiuje įkūrė Songhai žmonės, kurie buvo Soninkė žmonių pogrupis. Karalystė valdė daugybę galingų karalių, kurie sugebėjo išplėsti karalysčių teritoriją ir įtaką. Karalystė savo viršūnę pasiekė XVI amžiais, kai buvo viena didžiausių ir galingiausių Vakarų Afrikos valstybių. Tai buvo pagrindinis prekybos centras, o jo sostinė gal buvo pagrindinis Sacharos prekybos centras. Karalystė taip pat buvo žinoma dėl savo pažangios kultūros ir mokymosi, joje gyveno daug mokslininkų ir poetų. Karalystė galiausiai užkariavo Maroko kariuomenę 1591 metras ir galiausiai ji buvo įtraukta į didesnę Maroko imperiją. Songhai karalystė buvo svarbi Afrikos istorijos dalis, o jos palikimą galima pamatyti ir šiandien. Jo kultūra ir mokymasis turėjo ilgalaikį poveikį regionui, o jo įtaka vis dar matoma regiono architektūroje, mene ir literatūroje. Karalystė taip pat buvo svarbi transsacharinės prekybos dalis, o jos palikimas vis dar matomas iki šiol egzistuojančiose prekybos keliuose. Karalystė taip pat buvo svarbi islamo plitimo Vakarų Afrikoje dalis, o jos palikimas vis dar matomas regiono islamo kultūroje ir architektūroje. Songhai karalystė buvo svarbi Afrikos istorijos dalis, o jos palikimą galima pamatyti ir šiandien. Pagrindinė idėja numeris 10. Svahilių pakrantė buvo Rytų Afrikos regionas, kuriam didelę įtaką padarė islamo pasaulis. Tai buvo pagrindinis prekybos ir prekybos centras, o jo miestai buvo pagrindiniai kultūros ir mokymosi centrai. Svahilių pakrantėje gyveno įvairios populiacijos iš skirtingų etninių ir religinių sluoksnių, įskaitant arabus, persus, indėnus ir afrikiečius. Regionas taip pat buvo pagrindinis vergų prekybos centras, daugelis jo gyventojų buvo išvežti į artimuosius rytus ir Indiją. Svahilių pakrantė taip pat buvo pagrindinis islamo mokymosi centras, o daugelyje jos miestų buvo mečečių ir medresų. Regione taip pat gyveno gyvybinga literatūrinė kultūra, daugelis jo gyventojų rašė arabų, persų ir suahilių kalbomis. Svahilių pakrantė taip pat buvo pagrindinis meno ir architektūros centras, o daugelyje jos miestų buvo įmantrių rūmų ir mečečių. Regione taip pat vyravo gyvybinga muzikos ir šokių kultūra, daugelis jo gyventojų grojo tradiciniais instrumentais ir šoka tradicinius šokius. Svahilių pakrantė buvo svarbi Rytų Afrikos istorijos dalis, o jos įtaka matoma ir šiandien. Pagrindinė idėja numeris 11. Kongo karalystė buvo senovės Afrikos karalystė, klestėjusi šiuolaikinės Angolos regione. Tai buvo galinga karalystė, kuri sugebėjo atsispirti Portugalijos imperijos plėtrai. Karalystę XVI amžiaus pabaigoje įkūrė iš šiaurės persikėlę Bakongo žmonės. Karalystę valdė karalius, žinomas kaip Manikongo, kuris, kaip manoma, buvo kilęs iš dievų. Karalystė buvo padalinta į provincijas, kurių kiekvieną valdė provincijos gubernatorius. Karalystė buvo pagrindinis prekybos centras, prekiaujantis portugalais, olandais ir britais. Tai taip pat buvo pagrindinis krikščionybės centras, kuriame daugelis žmonių atsivertė į tikėjimą. XIX amžiaus pabaigoje karalystę galiausiai užkariavo portugalai ir ji buvo įtraukta į Portugalijos imperiją. Kongo karalystė buvo svarbi Afrikos istorijos dalis. Tai buvo galinga karalystė, kuri sugebėjo atsispirti Portugalijos imperijos plėtrai. Tai taip pat buvo pagrindinis prekybos centras, prekiaujantis portugalais, olandais ir britais. Tai taip pat buvo pagrindinis krikščionybės centras, kuriame daugelis žmonių atsivertė į tikėjimą. Karalystė taip pat buvo pagrindinis kultūros centras su savo kalba, muzika ir menu. XIX amžiaus pabaigoje karalystę galiausiai užkariavo portugalai ir ji buvo įtraukta į Portugalijos imperiją. Kongo karalystės palikimas gyvuoja ir šiandien. Ji prisimenama kaip galinga karalystė, kuri sugebėjo atsispirti Portugalijos imperijos plėtrai. Jis taip pat prisimenamas kaip pagrindinis prekybos centras, prekiaujantis su portugalais, olandais ir britais. Jis taip pat prisimenamas kaip pagrindinis krikščionybės centras, kuriame daugelis žmonių atsivertė į tikėjimą. Karalystė taip pat prisimenama kaip pagrindinis kultūros centras, turintis savo kalbą, muziką ir meną. Kongo karalystės palikimas gyvuoja ir šiandien ir yra svarbi Afrikos istorijos dalis. Pagrindinė idėja numeris 12. Benino karalystė buvo senovės Afrikos karalystė, klestėjusi šiuolaikinės Nigerijos regione. Tai buvo galinga karalystė, kuri sugebėjo atsispirti Portugalijos imperijos plėtrai. Karalystė buvo įkurta XVI amžiuje ir ją valdė dieviškasis karalius Oba. Karalystė buvo žinoma dėl savo pažangių politinių ir socialinių sistemų, taip pat įspūdingo meno ir architektūros. Karalystė taip pat buvo žinoma dėl savo prekybos su europiečiais, įskaitant dramblio kaulo, pipirų ir vergų eksportą. Karalystę galiausiai užkariavo Britai 1897 metras, nutraukdami jos nepriklausomybę. Karalystė buvo žinoma dėl savo įspūdingo meno ir architektūros, įskaitant garsiąją Benino bronzą. Tai buvo išlietos bronzos skulptūros, kuriuose buvo pavaizduota Oba ir kitos svarbios karalystės figūros. Karalystė taip pat buvo žinoma dėl savo pažangių politinių ir socialinių sistemų, apimančių sudėtingą mokesčių sistemą ir galingą kariuomenę. Karalystė taip pat buvo žinoma dėl savo prekybos su europiečiais, įskaitant dramblio kaulo, pipirų ir vergų eksportą. Benino karalystė buvo svarbi Afrikos istorijos ir kultūros dalis. Tai buvo galinga karalystė, kuri sugebėjo atsispirti Portugalijos imperijos plėtrai ir buvo žinoma dėl įspūdingo meno ir architektūros, pažangių politinių ir socialinių sistemų bei prekybos su europiečiais. Karalystę galiausiai užkariavo Britai 1897 metras, nutraukdami jos nepriklausomybę. Pagrindinė idėja numeris 13. Zimbabvės karalystė buvo senovės Afrikos karalystė, klestėjusi šiuolaikinės Zimbabvės regione. Tai buvo galinga karalystė, kuri sugebėjo atsispirti Portugalijos imperijos plėtrai. Karalystę XVI amžiuje įkūrė Shona žmonės, kurie buvo dominuojanti etninė grupė regione. Karalystę valdė galingas monarchas, žinomas kaip Mambo, kurį palaikė sudėtinga vadų ir tarybų sistema. Karalystė sugebėjo išlaikyti savo nepriklausomybę iki XX amžiaus pabaigos, kai ją užkariavo Britų Pietų Afrikos kompanija. Karalystė garsėjo savo turtais ir gale, o jos sostinė didžioji Zimbabvė buvo pagrindinis prekybos centras. Karalystė taip pat garsėjo savo įspūdingą akmeninę architektūrą, kuri apėmė didįjį aptvarą, masyvę akmeninę sieną supančią miestą. Karalystė taip pat buvo žinoma dėl savo pažangių žemės ūkio technikų, kurios leido gaminti didelius maisto kiekius savo gyventojams. Zimbabvės karalystė buvo svarbi Afrikos istorijos ir kultūros dalis, o jos palikimą regione galima pamatyti ir šiandien. Karalystė buvo galinga jėga regione, o jos įtaka vis dar jaučiama Zimbabvės žmonių kultūroje ir tradicijose. Pagrindinė idėja numeris 14. Mutapa karalystė buvo senovės Afrikos karalystė, klestėjusi šiuolaikinio Mozambiko regione. Tai buvo galinga karalystė, kuri sugebėjo atsispirti Portugalijos imperijos plėtrai. Karalystę XVI amžiuje įkūrė Mene Mutapa, Rozvi imperijos valdovas. Karalystė garsėjo savo turtais ir prekybinė veikla, kuri apėmė prekybą su Portugalu ir kitomis Europos valstybėmis. Karalystė taip pat buvo žinoma dėl savo stiprios kariuomenės, kuri sugebėjo atremti Portugalų invazijas. Galiausiai karalystė nugalėjo Portugalai XVI amžiuje, tačiau jos palikimas regione gyvuoja. Karalystę valdė galingas valdovas, žinomas kaip Mene Mutapa, kuris, kaip manoma, buvo kilęs iš dievų. Mene Mutapa palaikė galingą patarėjų tarybą, žinoma kaip Mambo. Mambo buvo atsakingi už patarimus Mene Mutapai valstybės klausimais ir už tai, kad karalystė būtų gerai valdoma. Karalystė buvo padalinta į provincijas, kurių kiekvieną valdė vietinis valdovas. Karalystė taip pat buvo padalinta į klanus, kurių kiekvienam vadovavo viršininkas. Karalystė buvo žinoma dėl savo turtų ir prekybos. Karalystė galėjo įsigyti aukso, dramblio kaulo ir kitų vertingų prekių iš savo prekybos partnerių. Karalystė taip pat buvo žinoma dėl savo stiprios kariuomenės, kuri sugebėjo atremti Portugalų invazijas. Galiausiai karalystė nugalėjo Portugalai XVI amžiuje, tačiau jos palikimas regione gyvuoja. Mutapa karalystė buvo svarbi Afrikos istorijos dalis, o jos palikimas regione jaučiamas ir šiandien. Karalystė buvo galinga jėga regione ir jos palikimą iki šiol prisimena daugelis. Karalystė buvo galinga prekybos partnerė, o jos palikimas regione vis dar matomas ir šiandien. Karalystė taip pat buvo galinga karinė jėga, o jos palikimas regione vis dar matomas ir šiandien. Pagrindinė idėja numeris 15. Transsaharos prekyba buvo pagrindinis prekybos kelias, jungęs Viduržemio jūros pasaulį su Afrikos vidumi. Tai buvo pagrindinis Afrikos karalysčių turto šaltinis, padėjo islamui ir kitoms kultūrinėms įtakoms skleisti visame žemyne. Prekybos kelias buvo nustatytas 7 amžiuje, jo buvo gabenamos tokios prekės kaip auksas, dramblio kaulas, vergai ir druska. Prekybos kelias taip pat buvo naudojamas idėjoms ir technologijoms skleisti, pavyzdžiui, kupranugarį transportuoti. Transsaharos prekyba buvo pagrindinis Afrikos visuomenių vystymosi veiksnys ir padėjo sukurti gyvybingą ir įvairiapusę regiono kultūrą. Transsaharos prekyba buvo pagrindinis Afrikos karalysčių turto šaltinis. Prekybos kelias buvo naudojamas gabenti tokias prekes kaip auksas, dramblio kaulas, vergai ir druska. Šios prekės buvo labai paklausios Viduržemio jūros pasaulyje ir buvo keičiamos į tokias prekes kaip audiniai, ginklai ir arkliai. Prekybos kelias taip pat padėjo skleisti islamą ir kitas kultūrines įtakas visame žemyne. Islamo plitimas buvo ypač svarbus, nes tai padėjo sukurti vieningą kultūrą regione. Transsaharos prekyba buvo pagrindinis Afrikos visuomenių vystymosi veiksnys. Prekybos kelias padėjo skleisti idėjas ir technologijas, pavyzdžiui, kupranugarį transportuoti. Tai taip pat padėjo sukurti gyvybingą ir įvairią kultūrą regione. Prekybos kelias buvo pagrindinis Afrikos karalysčių turtų šaltinis, padėjo islamui ir kitoms kultūrinėms įtakoms skleisti visame žemyne. Pagrindinė idėja numeris 16. Atlanto vergų prekyba buvo pagrindinis prekybos kelias, jungęs Ameriką su Afrika. Tai buvo pagrindinis Europos tautų turto šaltinis ir turėjo niokojantį poveikį Afrikos visuomenėms. Prekyba prasidėjo XVI amžiuje, kai portugalų prekybininkai pradėjo pirkti vergus iš Afrikos valdovų. Per kelis ateinančius šimtmečius prekyba išsiplėtė ir apėmė kitas Europos tautas, o iš Afrikos paimtų vergų skaičius smarkiai išaugo. Iki XX amžiaus milijonai afrikiečių buvo paimti iš savo namų ir išvežti į Ameriką, kur jie buvo priversti dirbti plantacijose ir kasyklose. Atlanto prekybos vergais poveikis buvo platus ir ilgalaikis. Tai sutrikdė Afrikos visuomenės, sukėlė ekonominį ir politinį nestabilumą ir privedė prie milijonų žmonių persikėlimo. Tai taip pat turėjo didžiulį poveikį Amerikos vystymuisi, nes pavergti afrikiečiai suteikė darbo jėgos, būtinos regionų ekonomikos augimui. Atlanto prekyba vergais buvo pagrindinis veiksnys šio laikinio pasaulio raidai. Tai suteikė ekonominį pagrindą Europos imperijų augimui ir turėjo didelę įtaką Amerikos raidai. Prekyba taip pat turėjo pražūtingą poveikį Afrikos visuomenėms, nes milijonai žmonių buvo paimti iš savo namų ir priversti į vergiją. Atlanto vergų prekybos palikimas jaučiamas ir šiandien, nes tų, kurie buvo paimti iš Afrikos, palikuonys vis dar susiduria su prekybos padariniais. Pagrindinė idėja numeris 17. Scramble for Africa buvo intensyvios Europos tautų konkurencijos dėl Afrikos žemyno kontrolės laikotarpis. Tai prasidėjo XX amžiaus pabaigoje, kai Europos valstybės siekė išplėsti savo imperijas ir gauti prieigą prie žemynų išteklių. Konkurencija buvo nuožmi, o Europos galios naudojo įvairias taktikas, kad įgytų Afrikos teritorijų kontrolę. Tai apėmė karinę jėgą, ekonominį spaudimą ir diplomatines derybas. Scramble for Africa turėjo didelę įtaką Afrikos visuomenių vystymuisi, nes daugelyje žemyno vietų buvo įsigalėjusi kolonijinė valdžia. Tai taip pat padarė didelį poveikį Afrikos visuomenių politinėms, ekonominėms ir socialinėms struktūroms, nes Europos galios siekė primesti savo valdymo sistemas ir ekonominį išnaudojimą. Scramble for Africa taip pat turėjo didelės įtakos Afrikos visuomenių kultūriniam ir religiniam gyvenimui, nes Europos galios siekė primesti Afrikos žmonėms savo vertybes ir įsitikinimus. Scramble for Africa buvo pagrindinis Afrikos kolonizacijos veiksnys ir turėjo didelę įtaką Afrikos visuomenių vystymuisi. Europos galios siekė įgyti Afrikos teritorijų kontrolę, kad galėtų išnaudoti savo išteklius ir patekti į rinkas. Tai paskatino kolonijinės valdžios įsigalėjimą daugelyje žemyno dalių ir turėjo didelį poveikį Afrikos visuomenių politinėms, ekonominėms ir socialinėms struktūroms. Europos galios taip pat siekė primesti Afrikos žmonėms savo valdymo ir ekonominio išnaudojimo sistemas, o tai turėjo didelės įtakos Afrikos visuomenių kultūriniam ir religiniam gyvenimui. Scramble for Africa turėjo didelę įtaką Afrikos visuomenių vystymuisi ir yra svarbi žemyno istorijos dalis. Pagrindinė idėja numeris 18. Kolonijinis laikotarpis buvo laikotarpis, kai Europos jėgos intensyviai eksploatavo Afrikos išteklius. Tai buvo pagrindinis Afrikos visuomenių neišsivystymo veiksnys ir turėjo didelę įtaką Afrikos tautų vystymuisi. Europos valstybės siekė kontroliuoti Afrikos išteklius, tokius kaip žemė, naudingosios iškasenos ir darbas, siekdamos įgyvendinti savo ekonominius ir politinius interesus. Tai paskatino kolonijinių režimų įsigalėjimą daugelyje Afrikos dalių, kurioms buvo būdinga engianti ir išnaudojama politika. Ši politika apėmė mokesčių įvedimą, priverstinį Afrikos žmonių darbą ir Afrikos kultūros bei tradicijų slopinimą. Kolonijiniu laikotarpiu taip pat buvo įvestos naujos ekonominio išnaudojimo formos, tokios kaip prekyba vergais, kurios turėjo niokojančių padarinių Afrikos visuomenėms. Kolonijinio laikotarpio palikimas vis dar jaučiamas daugelyje Afrikos šalių ir šiandien, nes išnaudojimo ir nepakankamo išsivystymo padariniai ir toliau jaučiami. Kolonijiniu laikotarpiu taip pat buvo įvestos naujos politinės kontrolės formos, pavyzdžiui, netiesioginis valdymas, leidžiantis Europos galioms išlaikyti Afrikos visuomenių kontrolę, nereikalaujant jų tiesiogiai administruoti. Ši valdymo forma dažnai buvo naudojama siekiant išlaikyti status quo ir užkirsti kelią Afrikos žmonėms mesti iššūkį kolonijiniai tvarkai. Kolonijiniu laikotarpiu taip pat buvo įvestos naujos socialinės kontrolės formos, tokios kaip Afrikos žmonių atskyrimas nuo europiečių ir rasinės hierarchijos primetimas. Ši politika turėjo didelį poveikį Afrikos visuomenių vystymuisi ir jaučiama iki šiol. Kolonijinis laikotarpis Afrikos žmonėms buvo didžiulių kančių laikotarpis ir turėjo didelę įtaką Afrikos tautų vystymuisi. Tačiau taip pat atsirado naujų pasipriešinimo formų, tokių kaip visos Afrikos judėjimas, kuris siekė mesti iššūkį kolonijiniai tvarkai ir propaguoti Afrikos žmonių teises. Kolonijinio laikotarpio palikimas daugelyje Afrikos šalių jaučiamas ir šiandien, todėl svarbu prisiminti Afrikos žmonių kovas šiuo laikotarpiu, kad praeities klaidos nepasikartotų. Pagrindinė idėja numeris 19. Dekolonizacijos laikotarpis buvo intensyvios Afrikos tautų kovos už nepriklausomybę laikotarpis. Jis prasidėjo 6-ame dešimtmetyje ir tęsėsi iki 10-ojo dešimtmečio pradžios, kai paskutinė Afrikos kolonija įgijo nepriklausomybę. Šiuo laikotarpiu Afrikos tautos kovojo už savo laisvę nuo kolonijinės valdžios ir daugelis jų tai pasiekė. Šis laikotarpis buvo pažymėtas daugybę reikšmingų įvykių, įskaitant Afrikos vienybės organizacijos OA įkūrimą 1963 metras. Visos Afrikos konferencija 1964 metras ir Afrikos išsivadavimo diena 1975 metras. Tai buvo ir didelių socialinių įvykių laikotarpis. Ir politinius pokyčius, nes Afrikos tautos siekė sukurti naujas valdymo formas ir plėtoti savo ekonominės bei socialinės sistemas. Dekolonizacijos laikotarpis buvo didelių permainų ir permainų Afrikos visuomenėse laikas. Tai buvo intensyvios kovos už nepriklausomybę laikotarpis, kuris turėjo didelę įtaką Afrikos tautų vystymuisi. Šiuo laikotarpiu Afrikos tautos siekė sukurti naujas valdymo formas ir plėtoti savo ekonominės bei socialinės sistemas. Šiuo laikotarpiu taip pat iškilo keli Afrikos lyderiai, tokie kaip Kwame Grotelės 39, As Nkrumahas, Juliusas Nyererend Grotelės 39, As ir Nelsonas Mandela, kurie atliko svarbų vaidmenį kovoje už nepriklausomybę. Dekolonizacijos laikotarpis buvo pagrindinis Afrikos tautų vystymosi veiksnys ir turėjo didelę įtaką Afrikos visuomenių vystymuisi. Tai buvo didelių socialinių ir politinių pokyčių laikotarpis, tai buvo didžiulių permainų ir transformacijų Afrikos visuomenėse laikas. Dekolonizacijos laikotarpis buvo intensyvios kovos už nepriklausomybę laikotarpis, kuris turėjo didelę įtaką Afrikos tautų vystymuisi. Pagrindinė idėja numeris 20. Postkolonijinis laikotarpis buvo intensyvios Afrikos tautų kovos už ekonominį ir politinį vystymąsi laikotarpis. Tai buvo pagrindinis Afrikos tautų vystymosi veiksnys ir turėjo didelę įtaką Afrikos visuomenių vystymuisi. Šiuo laikotarpiu Afrikos tautos siekė išsikovoti nepriklausomybę nuo kolonijinių jėgų, įkurti savo vyriausybės ir ekonomiką. Šiuo laikotarpiu atsirado naujų Afrikos lyderių ir naujų Afrikos tautų. Taip pat atsirado naujų Afrikos ideologijų ir naujų Afrikos kultūrų. Postkolonijinis laikotarpis buvo didelių pokyčių ir transformacijų Afrikos visuomenėse laikas. Tai matė naujų politinių sistemų atsiradimą ir naujų ekonominių sistemų atsiradimą. Taip pat atsirado naujų socialinių ir kultūrinių sistemų. Šiuo laikotarpiu atsirado naujų švietimo formų, atsirado naujų sveikatos priežiūros formų. Taip pat atsirado naujų komunikacijos formų ir naujų žiniasklaidos formų. Postkolonijinis laikotarpis buvo didelės pažangos ir vystymosi Afrikos visuomenėse laikas. Tai matė naujų pramonės šakų atsiradimą ir naujų technologijų atsiradimą. Taip pat atsirado naujų susisiekimo formų ir naujų bendravimo formų. Šiuo laikotarpiu atsirado naujų valdymo formų ir naujų teisės formų. Taip pat atsirado naujų meno formų ir naujų literatūros formų. Postkolonijinis laikotarpis buvo didžiulės kovos ir sunkumų laikas Afrikos tautoms. Ji matė naujų priespaudos formų atsiradimą ir naujų išnaudojimo formų atsiradimą. Taip pat atsirado naujų skurdo formų ir naujų nelygybės formų. Šiuo laikotarpiu atsirado naujų smurto formų ir naujų diskriminacijos formų. Taip pat atsirado naujų rasizmo formų ir naujų ksenofobijos formų. Postkolonijinis laikotarpis buvo didelės pažangos ir vystymosi Afrikos visuomenėse laikas. Jame atsirado naujų formų politinių ir ekonominių sistemų bei naujų formų socialinių ir kultūrinių sistemų. Taip pat atsirado naujų švietimo formų, atsirado naujų sveikatos priežiūros formų. Šiuo laikotarpiu atsirado naujų komunikacijos formų, atsirado naujos žiniasklaidos formos. Taip pat atsirado naujų valdymo formų ir naujų teisės formų. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.